Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je otac Grigorije Marković, koji je, da tako kažemo, ispoveda zatvorenike najviše u centralnom zatvoru u Beogradu.
Pa,
ja tako.
Da, prvo ja da pozdravim vaše slušalce, se pomaže Bog i eto, svaki Boži blagoslov da bude na svima nama, da Bog bude prisutan na našim životima. A u stvari ja sam sveštenik u okružnom zatvoru u Beogradu i specijalnoj zatvorskoj bolnici koji se nalaze, to su dva različita zatvora, u zgradi koja je poznata široj javnosti kao CZ, tu sam na mesto duhovnika, a istovremeno obavljam neke druge službe vezane za koordinaciju rada nas zatvorskih sveštenih služitelja, tako da je to ono što je taj zatvorski kontekst u kome se ja krećem. Ovoj službi.
Dobro, reći ćete nam nešto više o tome, a kao neka uvertira možda koja je poznata široj javnosti, je, mogu da pomenem na primjer tu jednu knjigu koju je pisao neki Rus, ne znam tačno koji, ali knjiga se zove Hristos u tamnici. Ili tako nešto.
Hristos u ruskim tamnicama, to je knjiga iz 19. veka koja je opisala proces pokajanja zatvorenika u zatvorima carske Rusije koji su bili specifični i već i za ono doba, za Evropu toga doba, ali opet pokazuju su šta se dešava u čoveku kada dođe reč Božja do njega i kakvi su to procesi, a mi koji živimo crkvom na mnogo načina, mi znamo u žitijama sveti koliko je nebrojeno primjera šta se dešava sa čovekom kada dođe Božja reč do njega, a isto tako smo svjedoci u svakom vremenu tog neprekidnog trajanja evanđelja šta se dešava sa čovekom kada stigne Božja reč do njega i na koji način je sve moguće da se to u njemu pokrene. O tome govori ta knjiga. Ja samo želim da dopunim, pošto ste rekli da ja ispovedam, mnogo više elemenata ima ta služba koju vršim u zatvorima. Prvo, ja moram da kažem da sveštenik u zatvoru nije samo sveštenik zatvorenim licima, nego i onima koji rade, zato što to je isto jedna zatvorska populacija koja veći deo svog života provede u određenom režimu iza zidina i to slobodnom voljom prijavljujući se na taj posao koji je vrlo zahtevan i vrlo iscrpljujući. I sam rad sveštenika u zatvoru ima mnogo činilaca, od kojih je ispovest jedan samo od njih, znači postoje tu i redovna bogosluženja, postoje duhovni razgovori, postoje razne forme komunikacije sa licima lišenim slobode, a to su ono što danas često zovemo da bismo bili razumljivi današnjem čovjeku, jer se sve odvija od njegovom procesu, tako kao neke radionice gde obrađujemo teme života upravo gledano iz teme evanđelja i teme onoga svega što je perspektiva onoga svega što je crkva ponela u svome iskustvu kroz 2000 godina kao prevashodno kao lečilište čoveka i to lečilište od one najveće bolesti, a to je smrt.
Znači, svedočenje vere na više načina i što se tiče ovih zatvorskih službenika i što se tiče zatvorenika, znači to je sve...
Tako je, onda ne smemo da zaboravimo da ta... Mi koji radimo u zatvorima, zatvorenike zovemo lica lišene slobode, to je njihov službeni naziv, znači lica lišene slobode, pa mogu da budu osuđeni, to su oni koji su na izdržavanju kazna, mogu da budu oni koji su nalaze u pritvoru, a ili čekajući da bude podignuta optužnica ili bude odbačena, ili čekajući na presudu i na pravosnažnost presuda, u svakom slučaju oni nisu još uvek pravosnažno osuđeni i zato se nalaze u pritvoru, mogu biti i oslobođeni. Ne samo da zaboravimo da sva ta lica imaju svoje porodice, tako da radeći sa onima koji se nalaze u zatvorima, mi radimo praktično i sa članovima njihovih porodica, jer to je dramatičan događaj za svakoga. I za onog koji je žrtva, i za njegovu porodicu, i za porodicu onog koji je počinio, takvo delo koje mi je nekako od uvoga oštetio, ugrozio na neki bol ili zlo u stvari. I često imamo, mnogi od nas imaju pogrešnu pretpostavku da samo loši ljudi stvaraju loše. Ja sam u zatvorima, kroz, evo sad već 10 godina rada tamo, i redovnog odlaženja, video, znači, u njima ljude koji su u svojim kućama primili i pravu meru ljubavi, i veću meru ljubavi, i manju meru ljubavi, čiji su roditelji bili obrazovani, čiji su roditelji bili neobrazovani, koji su odrasli u sjaju, koji su odrasli u bedi, i ne postoji ni jedna socijalna kategorija koja nije obuhvaćena zatvorskom populacijom, i ne postoji ni jedan razlog zbog koga bismo nekog odbacili i obrazložili time da čim je loš moraju i roditelji da mu budu loši, i u mnogim slučajevima roditelji zaista nisu na taj način povezivi sa licima koje imaju svoj životni izbor da se bave stvarima koje društvo osuđuje, kažnjava i izriče kaznu lišavanja slobode sa posljedicom boravka u zatvoru na neko vreme.
Postavila bih još jedno pitanje o jednom filmu koji je poznatiji, pretpostavljam, pošto je film iz 95. Doduše u pitanju Amerika i američki zatvori i američko punoletstvo, znači nije uopšte isto kao kod nas, a u pitanju su i protestantska, znači ta jedna misionarka koju igra u filmu Susan Sarandon. I film je veoma upečatljiv po tome što je osuđen na smrtnu kaznu. Film se zove Mrtav čovek hoda, a to je inače uzvik koji, znači, tu rečenicu izgovara dželat, to jest izvršitelj smrtne kazne, koji pušta struju u električnu stolicu dok, znači, on to izgovara dok se osuđenik na smrt približava električnoj stolici, tako da se zato film tako zove. Reč je, dakle, glavnu ulogu igra Sean Penn, glumac koji nije nešto mnogo poznat, možda toliko kod nas, poznatiji kao muž bivši pevačice Madone. Inače, on igra momka koji ima oko 22 godine, znači dovoljno je star, punoletan, znači američki, da bi bio osuđen na smrtnu kaznu, i on tako mlad počinio je zločin silovanja i ubistvo i biva osuđen, i ta nekako je dramatična ta priča kad njemu dolazi ta misionarka protestantska, ona je, znači, u stvari ima ulogu da ga malo uputi u reč Božiju, i ona vremenom tek primećuje da se neko zrnce vere pojavljuje u njemu. Da li se tako nešto dešava i ovde?
Pa evo, ja prvo želim da kažem da većina ljudi koji ne ulaze u zatvore profesionalno, oni sliku o zatvorima upravo imaju iz medija i sa filmova, i slika o zatvorima se stvaraju na taj način. Zatvori predstavljaju jednu toliko specifičnu sredinu koju može da iole razume samo onaj koji provede dosta vremena i prepozna sve zakonitosti i zaista bude obučen za kretanje u zatvorskoj sredini, koja podrazumeva ne samo specifičnu arhitekturu, nego i specifične međuljudske odnose uz mnoštvo konsekvenci na izgled naivnih poteza i ničim iz nikakvih svih pobuda izrečenih stvari. Kada pričamo o pokajanju, pokajanje kao kategorija je uopšte i retka, ne samo u zatvorskim zidinama, nego i izvan zatvorskih zidina. Trenutak u kome neko emotivno se, recimo, raspadne i plače, uopšte nije, ne mora da znači da je pokajanje. Pokajanje podrazumeva tvrdu veru da više nikada, ni pod kojim okolnostima, ne prihvatam da živim bez Boga. Neprihvatanje življenja bez Boga ne znači, znači življenje sa njim ne znači da će mi, ne znam kako, biti lakši i bolje u životu, nego samo znači da ću sve nedaće znati da prođem držeći se za Božje skute. Ili da pokušam na drugi način ovo da kažem, da koliko god sam čovek i koliko god imao pravo na sve ljudske procese u kojima mogu i da sam ljut, da sam očajan i da sam u nesreći i da sagledavam svoj život iz perspektiva očaja, što mi u crkvi zovemo uninije, ili da želim nekome drugome zlo zbog zloga koja me naneto, znači, onaj krajnja tačka i odgovor koji dajem uvek može da bude samo ono što je sadržano u reči ljubav. A to je da svoju tugu preobrazim u radost, da svoju mržnju i bes obrijem ljubavlju Božjom kao merom i da osjećam milost prema svim bližnjima, da nemam osudu prema drugome. To dostići je teško svakom. Znači, to ne postoji čovek koji ima tapiju koja može to da dostigne i ne postoji način njegovog života koji može da bude garant da će to tako biti. Ono što je osnovna pretpostavka u radu sa licima lišenim slobode jeste da svi mi nosioci slike Božje u sebi, zato što nas je Bog svakog stvorio iz ljubavi, imamo podjednaka prava na spasenje i da niko nije lišen toga dok se sam ne odrekne, znači onda sam sebe lišava time. I da kao slika Božja ima pravo da može da opet bude sa Bogom. I da jedino u stvari što nas razdvaja, da nešto učinimo ili ne učinimo, nije nikakav sistem moralnih vrednosti ili uzdignuće koje smo sebe u svom vrlinskom životu, ako tako ljudi često vole da razmišljaju, sebe uzdigli, nego samo tvrda vera da je Bog taj koji nas ljubi i koji nas ni u čemu ne napušta i da samo tom verom nećemo da činimo, ne zbog nade u neku nagradu ili zbog straha od neke kazne. I to je ono što je osnovno, da čovjek sebe presabere, zašto ne bi učinio nešto ružno. Ne zato što to nije lepo, ili zato što će biti kažnjen, ili zato što zahvaljujući tome on će zadobiti to. Ne, prosto verujem, ja to ne činim jer neću da činim. E, to je najteže pobuditi kod ljudi i to je, kad vi spominjete taj film, ono što je zaista najteže naći, da reč evanđelja živi u čoveku. Mi danas, i na mestu na kome mi živimo, jer ja prevashodno radim ovde u zatvorima i mogu da govorim o ljudima koje srećem ovde u zatvoru i koje srećem izvan zatvora. Bez obzira što je puno hrišćanskih simbola i što je ovaj prostor nastao na hrišćanskoj tradiciji i Srbi su svoju državu napravili kao hrišćanski narod, bez obzira na prisutnost te simbolike, evanđeoske vrednosti u svakodnevnom životu se izuzetno teško nalaze. I ja moram da kažem da u zatvorima možete da nađete najširi spektar ljudi. Od onih koji redovno poste, pričešćuju se, odlaze na hodočašća, velika putovanja, prinose molitve, ali istovremeno su u stanju da učine tako delo zbog kog se stižu u zatvor. Možete nađete one koji su odrasli u vrlo pobožnim porodicama i od detinjstva bili u crkvi, pa su ipak bili spremni da se opredele za, ne znam, recimo prodaju droge i neku drugu vrstu kriminala. I onda se pitate, šta je tu zakazalo? Znači, biti praktikant vere uopšte ne znači živeti evanđelje. Živeti evanđelje znači nikada ne prihvatiti polaženje tim putem. A to je ono što sam malo pre rekao, da kao ljudi imamo pravo na svaki izazov, ali kao hrišćani, naš odgovor mora da uvek bude Hristovane, neka bude volja tvoje oče, neka mi moji iđe ova čaša. On ne može biti ništa drugo sem toga. Jer življenje po toj zapovesti ljubavi podrazumeva svest o tome da ja nisam sam na svetu, nego da smo svi ovde jedni sa drugima i da su drugi isto toliko važni kao ja. I tek kad priznam njihovu važnost, mogu ja da svoje sopstveno postojanje na nečemu tvrđim od sebe i svoje volje da budem takav u temeljima, to je jedino Hristos i crkva. I onda mi tu crkvu iznosimo u svet i onda možemo da ispunimo te evanđeoske zapovesti. E, to je najteže naći svuda. Ali ako bismo se bavili Božjom statistikom iz evanđelja, kada pričamo o sejaču i semenu, pošto ste vi spomenuli seme, Setimo se te evanđelske priče da je samo jedno seme stiglo na ovu plodnu zemlju. Znači, to je 25%. Pa bismo onda mi trebali da razmišljamo, pa dobro, to je tako, i Hristos još i u svojoj priči rekao. Ali nigde nije rečeno u toj priči koja je zapisana, da li će dunuti vetar, pa će to crno sa kamena pasti na plodnu nju kasnije. Pa nigde nije rečeno da li će možda to što je trnje uspeti neka ptica da iznese, pa će ispasti iz kljuna, pa će pasti na tamo. To je ta Božja promisla i stanje o svetu, koji podrazumeva da trebamo da nam vodilja u našim procenama drugih budu i evanđelske reči apostola Pavla sad, kad kaže, ja sadim i zalivam, a Bog je taj koji čini da to raste. A to znači da ja dajem svoj maksimum, ne bavići se time, nego baveći se samo time da li sam ja dao svoj maksimum. I to samo iz pobude, ne kazne ili nagrade, nego tvrde vere da ja to trebam tako da činim. Jer ako ne čini, kako kaže, ako čovjek to ne čini, neće biti živ u tome. To je ono što može da bude vodilja kada sagledavamo ljude koji se nalaze u zatvorima i naš trud kao njihove braće hrišćana da im pomognemo da budu sagledani iz polja, ali i samih sebe kao neko koji ima šansu. Jer to što s polja postoji često gledanje, da oni nemaju nikakvu šansu i da tu ne radi ta evanđelska reč, koja nismo sigurni nikad kad će proraditi i da li će proraditi, i opet kažem, nije mera onoga što činimo, mi u mnogo čemu su i njihove unutrašnje borbe da proživioši deo ili veći deo života na određeni način, teško da će smoći snage da opet započnu novi, upravo po ovoj tvrdoj veri, svesni i tekako da će naći na osudu, a ne na podršku, odnosno da je podrška veoma, veoma retka. Inače, kada pričamo o zatvorima, ovi savremeni zatvorski sistem, to je sistem koji postoji posljednjih 300 godina otprilike, 250. To je sistem koji je nastao upravo unoseći u sebe elemente hrišćanskih vrednosti i predstavlja je po prvi put nakon dugih niza vekova pokušaj da čovjek za svoje prestupe ne bude kapitalno kažnjen, tako da nema šansu, odnosno da lopovu ne bude odsečena ruka tako da više ne može da koristi, da ubica ne bude više ubijen ili obešen, da više nikada ne može u životu da doprinese sebi, nego udaljavanje i lišavanje slobode, da nakon vremena ti isti mogu da se vrate zajednici i daju neki svoj doprinos. To je jeste smisao hrišćanskih kazni u crkvi i epitimija, da nekoga udaljimo da bismo ga vratili, a ne da ga udaljimo da ga više nikada ne bi bilo, jer to je ta priča o vrednosti svakog čovjeka. To je naravno upakovano u sve one ideje 18. 19. veka koje čovečanstvo nosilo u sebi, gde je često taj socijalni element i napredak svih nauka doveo do toga da danas nam je ta slika dosta uzburkana i uzmešana i u zatvorima ne vidimo tu priču. Zato što je 19. vek doneo sve više i više potrebu za nekim stručnim radom sa tim licima, pa je uveo pedagoge, specijalne vaspitače, psihologe, psihijatre, umjesto one prvobitne tri osobe koje su u svakom zatvoru na početku postojale i svakodnevno komunicirala sa zatvorenim licima, a to su bili sveštenik, lekar i upravnik zatvora. Sveštenik, njegova služba je krajem 19. i početkom 20. veka polako istisnuta, a unete su te specijalne službe koje sam malo pre naveo, da bi opet kraj 20. veka, posle svih tih naučnih uspeha i eksperimenata, dovoljno do toga da čovjeka duhovno niko ne može sem vere da nahrani. I opet i sveštenik je na velika vrata u zatvorske sisteme kao nadu da će pomoći čovjeku da se prepravi iznutra. Ne postoji ni jedna prepravka s polja koja može čovjeka da natera da donese odluku da bude novi. Može samo tvrda vera i promisao Božja da mu da zna koji on razume da može da krene putem promene. Dok tog znaka nema, promena isto ne mogu da se započne.
Pa ništa, eto, kažite nam još nešto, na primer, o tome vi ispovedate i žene i muškarce u zatvorima
da.
U kojima radite.
Da.
I koja je razlika u, kako da kažem, radu sa njima u smislu sve te tajne ispovesti i njihovog eventualnog pokajanja i da li je ono iskreno i kod koga je možda iskrenije, kako se vam čini?
Pa, to je nemoguće objasniti. A, rekao sam da suze nekoga nisu znak nečije iskrenosti, da trenutak u kome se on našao je samo trenutak koji može da bude njegova povratna tačka u okrilje Božje, ali da mora da nastavi da hoda sa Bogom da bi bio. A, nemoguće je razvrstati muškarci i žene, nemoguće je razvrstati starosnu dob, to je zaista pojedinačno. Ono što može da se vidi iz ispovedanja ljudi koji se nalaze u zatvoru i koji su često u tim razgovorima koje sam vodio i ispovestima, oni koji su počinili zaista najteže prestupe, koji su, na primjer, uzeli nečiji život i tako. Kada se čovek raspadne u trenutku vapeći Bogu, onda možemo da shvatimo zašto je ljubav Božja toliko neizmerna za čoveka. Zato što ispod svog tog silnog zla koga čoveka drži u moći i moćnim, nalazi se te mali čovek, ta lepota Božja koja je u svakom od nas. I onda kad vidite tu lepotu, vidite patnju te lepote pod tim zlom koje čoveka odvede da ne bude čovek, nego da živi svojim zemnim zverskim, onda shvatite zašto kaže da Bog svakoga ljubi toliko da želi da se svaki grešnik spase. Zato što u svakom od nas se nalazi on. I kolika je to lepota. Eto, to je ono što bih mogao da kažem o tome. Jer moje saznanje i spoznaja o tome ne dolazi dalje od toga. Da svaki čovek, a čovek je uvek čovek, onaj koji je ubio, nije on ubica, to je čovek koji je ubio. Čovek koji se bavi zlom, to je opet čovek koji je sebe predao ruke zlo i njegova patnja ne izmara. Ja na taj način umanjujem, znači, žrtava. Naprotiv, ja samo želim da kažem da smo svi deo jedne iste priče i da se svi duboko patimo kada sliku Božju u sebi ukaljamo i uništimo. I da moramo da osetimo patnju jednih drugih, ne kroz neku emociju, ne kroz menjanje egzistencijalne stvarnosti. To uopšte ne znači da neko treba da bude pušten iz zatvora. To samo znači da mi ljudi nikada ne smemo da uzimamo sud Božji. Ovoga pričate o smrtnoj kazni. U evropskim zemljama više ne postoji smrtna kazna. Možda je ukinuta vođenja nekim humanističkim razlozima, ali i ono što se naziva, ja ću zaista reći, pod znacima navoda napretkom čovečanstva, je veliko to pitanje da li je sve ovo zaista napredak čovečanstva. Ali ću reći zašto mi je logično da ne može čovek da izrekne smrtnu kaznu. Zato što je jedini sudija onaj koji može da ukine presudu. A čovek da izrekne smrtnu kaznu više ne može da je ukine. Čovek je mrtav. Kao što rekao ste, mrtav čovek hoda. Bog je jedini životodavac. Onaj koji je sposoban da da život, može da ima pravo da ga uzme. Onaj koji je sposoban da nekome nešto podari, da mu ukine, on može i da mu sudi. Zato mi ljudi ne trebamo da budemo sudi jedni drugima. Veoma je iz ove perspektive sad, 2000 godina nakon ovog, nakon događaja, kada čovečanstvo razapinje Hrista, kako to da prvi koji je ušao u raj je bio upravo jedan razbojnik koji se pokajao. I to pokajanje mu ni jednog trena nije promenilo zemaljsku egzistenciju, jer je to krajnja tačka njegove zemaljske egzistencije, ali mu je pružilo ono zbog čega je čovjek i rođen, to je da bude sa Bogom i da ima život večni. Znači, želim da kažem da kada nekome pružamo ruku da bude pokajan, da se pokaje, i kada ga primamo tako pokajanog u zagrlje, mi mu ne menjamo ništa od onoga što mu se dešava u zemaljskom. Mi mu samo dajemo potvrdu toga da ljubimo jedni drugi i da smo po tome prepoznati i da je Bog taj koji daruje taj nebeski život, čak i kada je zemaljska egzistencija ovde tako kako jeste njemu bila. A to je, znači, on je isto tako ubijen. I ne brani su drugi primjeri. Znači, svega toga, šta čoveku znači kada prepozna Boga i šta to znači da mi, šta onda treba da radimo. To je opet primjer o bludnom sinu. Znači, pustiti nekog da ide. Pustiti ga da živi u njegov život, a držati veće to raširene ruke da ga primimo nazad onog trena kada se pokaje i kada želi da opet živi život sa Bogom. I da mi nemamo pravo da nikome taj zagrljivo skratimo. Zato što nam je jednostavno to slika nama u nama samima. To je suprotno njoj. I to je ona priča što sam rekao, da prolazeći sve procese ljudske, na kraju moramo da dajemo hrišćanski odgovor. I eto, to se u ispovesti oseti. Oseti se koliko je slika Božja u svakom čoveku, ko što se oseti koliko je naruženo kada je zlo na njoj i kada zlo tu sliku grebe i kada neće da je pusti. Kada tog čoveka, to zrno, taj Božji dah koji je u svakom čoveku, kada biva gušeno. Jedna od velikih prevara, recimo, na službama jeste, na što stalno upozoravam u zatvoru, jeste da kada nas ljudi osude, odnosno nas, ta lica koja se nalazi tamo, kada primaju ljudsku osudu, onda oni imaju, pošto su se, recimo, zaista bavili time što su se bavili, pa često i nastavljajući da razmišljaju u tom smeru, u svojim danima boravka u zatvoru, onda im onaj koga nazivamo obmanjivač često govori: šta te brega, šta ti nema, ko tebe može ostaviti, vidiš da si ovi ovako, vidiš ovi ovako, vidiš ovi tvoj sveštenik, kakav je on, vidiš ove šta je, vidiš one šta je, ti možeš staviš pred licem Božim. I onda oni dolaze, tebi biti to da pred Boga možeš da staneš, ti si bio hrabar, to što si ti radio, radi drugi, ti si radio na hrabar način, stani ti pred Boga. I onda on stane pred Boga na službi Božoj, očekujući često i pričešće. A onda se dešava da pade u nesvest kao sveće. Onda se dešava da ih iznose iz tih prostorija. Zato što je to ta đavolja prevara osnovna. Da možemo da stojimo pred licem Božim, a da se mi u stvari nalazimo u bespuću. I tu je isto pokazatelj toga koliko zlo ne želi da pusti one koji su mu u nekom trenutku počeli da služe, bilo iz slabosti, bilo iz nepažnje, bilo iz maloverja, bilo iz nemaštine duha, ali ne nemaštine duha prepoznate kao blaženi nišći duhom, nego iz nemaštine duha u smislu neprebivanja uopšte u blizini duha Božjeg, nego daleko od njega. I onda se vidi kako zlo ne želi da pusti one koji su mu se predali.
Znači, ščepalo ih je čvrsto i nema nameru
da ustane. Zato što zlo ne može da ima biće. Pošto nema biće, ona može samo da deluje kroz te koji mu služe. A oni koji mu služe, na kraju se vidi s kojom nevoljom služe, to je to što sam rekao, da kada se raspadne, taj čovek je mali i on pati. Ne zbog ljudske egzistencije, nego zbog večne egzistencije.
Da li se dešava, da li ste iskusili možda nešto tako da neko doste u zatvor, možda potpuno nemajući svest o zlodelu zbog kog je došao tamo i da li su ljudi uopšte svesni šta su učinili?
Krenuli smo od one priče o Susan Sarandon i Sean Penna, u smislu kad ste rekli da ona povremeno u njemu vidi neko zrnce. Kada ljudima dajete vrednost evanđelja, govoreći kroz obične životne situacije, zašto to nećemo da uradimo? I ljudi čuju to perspektivu. Oni kažu, ja po prvi put u životu imam priliku da čujem ovakav način razmišljenja. Bez obzira što sam rekao, što je odlazio u crkvu kao dete, što je postio. Primer Hristovog života je ono što nedostaje. U tom kontekstu, a primer Hristovog života u svakodnevnici, To je ono što nedostaje. A kad iz tog konteksta posmatramo vaše pitanje, pa ne da nisu svesni, nego ako vi imate dilera droge, koji je to porodični čovjek, i voli svoju porodicu, i tvrdi da njegove ćerke nikada neće imati veze sa kriminalom, i nikada neće koristiti drogu, jer će on njih vaspitati. Njegov izgovor je da su i ovde takve stvari rade. Država prodaje alkohol i duvan, oni prodaju otrovne namirnice, ovi kradu, oni su ovakvi, oni su onakvi, pa kad su i to, pa radit ću ja, jer ako ja ne radim, radit će neko drugi. I to je osnovni izgovor zla. A onda vi možete čuti desetine drugih izgovora za sopstvene slabosti, u smislu da su vremena bila loša, da je u porodici bilo loše, da je bilo ovako, da je bilo onako, da ga je sve to sputilo i sprečilo. I to je sve ljudski razumljivo. To je opet ono što sam rekao, da imamo ljudi kao ljudi pravo na proces. Ali je blagodatni dar da se ti procesi prođu i kaže, ne, ja to neću da radim. Znači, ukoliko, da me ne postoji tačka u kojoj će se zaustaviti. E, tu je opet evanđelje bitno. Zašto nam evanđelje i Hristovo poruka pokazuje da nema tačke u kojoj se čovjek zaustavi. Da to nije lako, da je to strašno. Zašto kažem nema tačke u kojoj se čovjek zaustavlja? Ako je početak rođenje fizičko, a kraj smrt, smrt je zaustavna tačka. Hristos pokazuje ni to nije zaustavna tačka. Mi smo mi ljudi smo načinjeni da živimo večno. Nema zaustavljanja. Ako nemamo izgovor, a izgovor, to je opet onaj proces. Kako Hristos u Getsemanskom vrtu, znači moli se i plače, moli se. Pa kaže, ako može ova čaša da mi mimo iće, to je to ljudski. Ja ne želim da prolazim kroz sve to, ja ne želim to da moram da, ne znam, učim i školujem se i napredujem dok mi, ne znam, tata pije, a novca nema u kući. A reko, prođe tu tačku, a tačka prolaska nije samo moja snaga, nego ono što isto se u tom evanđelskoj odeljku vidi. Šta se moliš, izlaže se mu znoj kao kaplje krvi. A onda kaže, ali neka bude volja tvoje oči, to je to prihvatanje toga. I onda mu priđoš anđel i služiš mu. I ako to prihvatimo, da nam to nije nekog što sada neki sveštenik Grigorije maže ljudima oči, nego je recept koji, hajde ga primenim u životu, pa da vidim da će da radi, a sa verom da će raditi, radit će. I kad ja to primenim, onda tek mogu da pričam o tome. I onda svi izgovori pade u vodu. Jasno ti zašto to nećeš da činiš.
A kaže, znači tamo ima i ono, prosti im Bože, ne znaju što čine.
Pa to Hristos nam da. Opet pokazuje ono što sam malo prepričao. Da nemamo pravo da uzmemo sud u svoje ruke, nego trebamo zaista da budemo vođeni time. Koliko god da nam je teško u nekoj tački. Da smo svesni da nismo to mi sami, nego smo svi zajedno ovde i moramo da gledamo drugim. I ono što bih želeo da kažem, u većini ovih naših pravoslavnih zemalja nakon pada komunizma, velika pažnja je posvećena radu sa zatvorenim licima, upravo u kontekstu onoga što sam rekao, to se ne radi samo o njima, radi se o njihovim porodicama, radi se i o onima koji rade sa njima, zato što jednostavno prisustvo Boga na svakom mestu menja odnose, menja raspoloženja i zaista pustinju pretvara u zemlju živih. Znači, jednostavno, to je nešto što može se uveriti svaki koji prihvati da tim putem služi. Da je to Bog taj koji radi, a ne mi smo samo koji sadimo i zalivamo.
Da li ste primetili, osim što ste primetili, to dramatično onesvešćivanje pri službama?
Da, pri službama, Božim padanju, nesvest, iznošenje. Znači, često se dešava da se ljudi pričeste, pa im posao bude još lošije, zato što se pričešćuju noseći u sebi zlo, a opet ne možete nikoga naterati da kaže istinu u sebi ukoliko ne želi da je kaže, ali Bog prepoznaje istinu kroz to delovanje. Znači, u smislu, pred licem Božim se to ne može sakriti, a mi primamo njegovo telo i krv u sebe, postajući pričasnici njegovog tela i krvi. I da mi sebe u takve unesemo, sve to, to je za nas zaista ogonj koji nas sažiše. Tako da bude još loše dolje, pitaju, kaže, zašto mi je oče bilo, mnogo mi je bilo loše posle ove pričasti. I ja mu onda objasnim zašto, zašto ne postoji ništa što može u nama da ostane skriveno pred tom istinom. Mi možemo da ga sakrimo rečima, ali ne možemo dok god ne izreknemo da pružimo šansu da nam to bude zaceljeno i da nam ne bude oganj u kome gorimo, nego oganj u kome večno živimo.
A da li ste primetili u tom smislu neku promenu, možda dramatičnu, možda manje dramatičnu, na službama u obrnutom smislu, da se zaista primetno desi ono vidljivo pokajanje, ali ne u smislu tom nekom sentimentalnom suza i to, ne, nego da se zaista čovjek promeni.
Pa, sve što je na planeti zemaljskoj, to možemo i da primetimo. Ja želim da kažem, naravno, to se dešava. I ono što je interesantno, ja neću govoriti ni po pojedincima, ni licima, ni priča je opšta u svakom od nas. Onog momenta kada krenemo tim putem, sve se to nama menja. Naša fizionomija, naše kose, sve doživljava promenu. Jednostavno, to nije tačka u kojoj mi samo se promenimo tako držanjem, što ćemo glavu držati drugačije. Ta promjena je vidljiva na nama. Uvek.
Nekad su, imamo primere, dakle, iz žitija svetih, da su neki od svetitelja ranije bili veliki grešnici, neki su počinili ubistva, neke su bile bludnice, ali desilo se pokajanje, desilo se promjena i oni su postali svetitelji. Međutim, naravno, ne želim sada da kažem da se to razmerno često dešava, to su ipak ređi slučajevi, ali me zanima da li se ti zatvorenici s kojima ste vi imali kontakte posle odslužene kazne neki ipak, da tako kažem, izmene svojim načinom života i celokupnim držanjem i ne čine više, jer bilo je velikih izopačenosti, to smo u novinama i na televiziji imali prilike, znači, da primetimo te neke devijacije, baš jako, čak i narodu koji sluša, teško je da poveruje, na primjer, da neko je silovao malo dete, da su očevi silovali malo svoju decu, da je majka bila saučesnik, na primjer, u svemu tome ili tako slične stvari.
Pa, opet moram prvo na tu, da se osvrnem na tu medijsku sliku. U medijima se uvijek pojavljuju najteži slučajevi i najveći zločini, a ti zločini često su i predstavljeni na način na koji mediji vole da koriste, nisu to...
Bombastično.
Da, znači, na primjer, ne znam, izbožen u nožem, on uopšte nije izbo, nego udario nečkim predmetom. Znači, ali je to efektnija ovako vest od toga. Ti ljudi predstavljaju najmanji procenat zatvorske populacije, ti. Znači, najveći procenat zatvorske populacije su ljudi sa današnjih margina društva, svih socijalnih slojeva. Kad kažem margina, uopšte ne mislim na materijalnu marginu, mislim na marginu duha, koja je karakteristična za sve slojeve, bilo obrazovanja, bilo materijalnih mogućnosti. Margina duha je ona margina u kojoj duh je večito gladan i nije nahranjen upravo zašto nema prave hrane, nego je traži ovo materialistički beskonačno nezasitom potrošačkom društvu i relativnosti svega. To je margina. 95% je s takve margine. 5% zatvorske populacije su ovi slučajevi koji ste vi naveli. Šta se u kome desi? To je zaista nešto što niko od nas ne može da zna, da samo Bog. ja se opet vraćam, naše je da damo maksimum da svakome od njih pružimo mogućnost da bude neko drugi. Ne da mu promenimo uslove u koje je stigao, ne u to da se borimo da mu bude manja kazna ili ne znam šta, nego da tu gde ponese svoj život na način na koji hrišćani nosi svoj život. I to je zadatak nas hrišćana, da nosimo bremena jedni drugima. Eto, to...
To je naša misija.
Jeste, to jeste. I to se tamo zaista vidi na pravi način. Da i kad komuniciramo tamo, svako je onaj koji je izabrao da bude, ali svako može svakog trena da se vrati onaj koji se, da bude onaj koji se naziva sinom Božim, a to je da žive u svetlosti Hristove. I to je u stvari najjača slika toga, da nema nikakve razlike u ljudima s polja, izvan zidina i unutar zidina, po bilo kome razvrstavanju, sem po tome da li žele da su sa Bogom ili nisu. I ne, to je, Solženjicin je to rekao, na više načina on to formulisao, na više različitih mesta, ali jedna od tih je bila, bilo bi dobro kada bi granice između dobrih i loših ljudi mogla da se povuče po gradovima, selima, mestima, kućama, zgradama, ali nažalost, povlači se u srcu svakog od nas. Mi smo ti koji biramo da ćemo biti dobri ili ćemo biti loši.
E, pa upravo o toj vrsti, da tako kažemo, hrišćanske edukacije, volila bih da nam kažete, da li mislite da bi generalno u društvu broj krivičnih dela pao i smanjio se kada bi ljudi bili istinski pobožniji u smislu da imaju barem neku informaciju o toj duhovnoj strani, znači da ne misle toliko na materijalno koliko da misle o svojoj duši. Jer ja recimo se sećam, imala sam svojevremeno jednu knjigu iz vremena komunizma, Makarenko, pedagoška poema. U celoj toj priči koju sam ja iščitala u svojevremeno, meni se činilo zapravo da je sve to lepo, ali nedostaje Bog. I naravno, Makarenko imao je uspeha manje ili više u prevaspitavanju tih socijalističkih, ako tako kažemo, kriminalaca, maloletnih. Što se njega tiče, na kraju mu se desilo da mu jedan od njegovih štićenika, koliko se ja sećam, nažalost, upadne u kuću. Znači, meni u celoj toj priči čini mi se ipak da je nedostajao Bog.
Pa, rekli ste puno u stvari stvari u ovom pitanju, pa je samo na neke od njih da se osvrnem, a to je sa čim ste počeli to. Ja mislim da nijedna promjena ne može da se desi s polja, da neko može da nam propiše način na kojim ćemo nešto se ponašati da bismo nešto dostigli. I da nijedno društvo tog tipa o kome vi sada govorite, a to je, znači, to je praktično Božji duh, društvo u Svetom duhu, ne može se graditi na taj način što će neko propisati kako će se živjeti, nego upravo svesnom odlukom i promenom svakoga pojedinačno da će ići određeni put. Kada bi svako od nas tu vrednost živu u svojoj svakidašnici, opet svet ovaj bi ostao svet, ali bismo mesto na tom svetu na kom mi živimo stalno soljavali tim što se zove ljubav Božja i bila bi nam radost, zato što carstvo Božje bi stizalo iz nas i onda ta radost bi dala plodove koje ne možemo ni da pretpostavimo. Ali je potrebno kao odluka svakog od nas, bez ikakve iluzije može bilo kojim dekretom da bude propisana. Eto, tako da, ja zaista mislim da većini ljudi nedostaje ukrepljenje, kao ta živa reč Boga, koji bi živjeli u svakodnevnom životu i koji bi shvatili da koliko su radosni i srećni ne zavisi iz polja, da im to niko neće dati, nego će sami sebi dati i da njihovo dostojanstvo ne može im niko s polja doneti, nego mogu oni sami sebi dati, ali kao dostojanstvo u Hristu i kao radost u carstvu Božjem. A onda sve drugo, to je ono što su i sveti oci stalno govorili, to se drži u prstima, ne drži se srcem. A pošto nam je srce na nebu, ono je neprekidno radostno. A ovo stalno možemo da iz dlanove ispustimo i uzmemo opet. I da shvatimo prolaznost svega toga, da u tome ne može biti nikakve radosti.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, ocu Grigoriju Markoviću, svešteniku koji ispoveda zatvorenike u centralnom zatvoru u Beogradu, na ovom neobičnom i korisnom razgovoru na temu koja nije baš uobičajena i o kojoj se ređe govori u javnosti. Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora, svako dobro od Gospoda i pozdrav iz Beograda, do slušanja.